Това е българското национално Дарик радио.
Шестима българи са задържани от бунтовническа група в Судан. Волен Сидоров обяви, че страната тече военна мобилизация. Еврокомисията представи доклад за механизма за сътрудничество и проверка на България.
От Централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Добър ден, госпожи и господа, аз съм Стефан Кунчев. Шестима българи са задържани от бунтовническа група в Судан, съобщих от Министерството на външните работи. На 26 януари хеликоптерът на българска авиокомпания, изпълняващ полети по договор с Световната продоволствена програма на ООН, е извършил принудително кацане в района на град Кътгули, южната част на Република Судан. Машината е изпълнявала редовен полет по маршрут Румбек-Хартум. Шестимата българи, трима души екипаж и трима служители на компанията, които са пътували, са задържани от местна групировка. Бунтовниците водят военни действия срещу правителствените сили в района. Суданското правителство е изпратило в района военен самолет на по-голяма височина, който е локализирал хеликоптер от въздуха, констатирайки, че няма видими поражения по него. По информация на менеджера на българската авиокомпания в Судан, шестимата българи се намират на сигурно място и се чувстват добре, съобщават от българското външно министерство. Оттам уверяват още, че са в постоянна връзка с кабинета на генералния секретар на ООН, с заместник генералния секретар на ООН по хуманитарните въпроси и други органи на Световната организация, които са ангажирани от наша страна и полагат всички възможни усилия за освобождаване на българските граждани. Междувременно външният министър Даниел Митов отказа да разкрие подробности около шестимата българи, задържани от бунтовниците в Судан. Чуйте още от лаконичния коментар на министъра в кулоарите на парламента.
Нашите съграждани са добре, за тях се преговаря на най-високо ниво от ООН. Това можем да кажем за момента, когато имаме повече информация, ще ви я дадем. Не става въпрос за плен в случая, но повече от това предлагам да не коментираме, когато имаме повече информация, ще ви я дадем. Хората от ООН, които са ангажирани с преговорите за тяхното освобождаване, са в момента безкрайно не само ангажирани, а ние сме и в контакт с тях, поддържаме непрекъсната връзка и когато имаме повече информация, ще ви кажа.
Европейската комисия ще представи този следобед докладите за България и за Румъния по механизма за сътрудничество и проверка. Според ТБТ в днешния доклад са отправени препоръки в областите на организираната престъпност, корупцията и съдебната система, за които се отчитат проблеми. Докладът е даден оценката, че са необходими още усилия за разсейване на съмненията, случайното разпределение на делата в съдилищата и при прозрачността на назначенията съдебната система на основата на качествата на служителите, тъй като подобни съмнения подкопават усещането за независимост в правораздаването. Препоръчва се още обмислянето на нова стратегия за борба с корупцията за по-добро предотвратяване на такива случаи, както и за съдебното им преследване с прокурорски постановления. Друга препоръка е високопоставените обвиняеми лица да бъдат лишени от възможността да укрият престъпно придобитото си имущество в хода на делата срещу тях, както и да бъде изяснявано кой е виновникът, когато бъде допуснато укриване на престъпно имущество в хода на дело. Темата с доклада на Европейската комисия за съдебната реформа влезе в кулоарите на Народното събрание днес. Според Радан Кънев от Реформаторския блок, докладът е по-мек от очакваното. Съпредседателят на Патриотичния фронт Красимир Каракачанов заяви, че е против мониторинга на Европейската комисия върху страната ни. Чуйте още от Кънев и Каракачанов.
Положението в българското правосъдие е много тежко. Това го знае всеки българин, всеки български гражданин и всеки български съдия. А докладът е смекчен, защото показахме консенсус по стратегията за съдебна реформа. Успяхме да консолидираме наистина огромно мнозинство, включително да принудим най-отявлените противници на реформата ДПС да я подкрепят накрая, въпреки своите заклинания против нея. И това дава надежда, че и същинска реформа може да получи широко, включително конституционно мнозинство.
Това смекчаване на доклада е една възможност правителството да силно да заработи и в парламента, разбира се, че конституция. Това е шанс на ново правителство, на ново парламент. Въпросът е тази възможност да бъде по-ползотворена, а да чакаме следващия доклад, как да го умилостояваме за пораден.
Лидерът на Атака Волен Сидоров обяви от парламентарната трибуна, че в страната тече военна мобилизация. Сидоров заяви, че служители на армията в много градове са получили повиквателни, с които са предупредени да се явят в случай на нужда. В началото на пленарното заседание Сидеров поиска парламента да изслуша премиера Бойко Борисов, министрите на отбраната и на външните работи във връзка с посещението на държавния секретар на Съединените щати Джон Кери, външния министър на Великобритания Филип Хамънд и генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг. Предложението обаче беше отхвърлено от депутатите. Чуйте още от Сидеров.
През последните дни до партийната централа на партия Атака стигна информация, че в различни градове на страната върви процес на мобилизация, така да се каже. Тоест, изпращат се повиквателни към военнослужащи от резерва, от запаса, и те биват привикани, след което им се казва къде точно ще се явят в случай на нужда. Тази процедура ние проверихме, показва се, че във военни окръжия в отделни градове на страната потвърдиха това, което за нас ние го свързваме веднага с посещението на генералния секретар на НАТО преди няколко дни. Преди малко мнозинството в залата не пожела да изслуша премиера и министрите за това какво се е говорило на това посещение, което още веднъж потвърждава нашите съмнения, че на тази среща на генсека на НАТО Столтенберг с премиера Борисов, с министър на отбраната и външния министър, е било поставено искането да се мобилизира български военнослужащи. В същия момент в Украина тече подобна процедура. В момента вече има бунтове сред наши сънародници, българи, в Украина, в Одеска област, където украинската хунта, тази хунта в момента мобилизира българите в Одеса. Те се дигат на бунт, защото не искат да бъдат мобилизирани, да отидат да се бият, да убиват свои братя по кръв и вяра.
Делото на Волен Сидеров тръгна без него. Процесът, който лидерът на Атака е изправен на подсъдимата скамейка за нанасянето на лека телесна повреда и хулиганство при скандал на летище Варна, беше отлаган до момента заради отсъствие на основните свидетели. И днес полицаят Костадин Колев, който според обвинението бил ударен от Сидеров след скандал в самолета, както и френското културно аташе Стефани Дюмартие, с която депутатът също е влязъл в конфликт, не дойдоха в съда. Делото ще продължи на 23 февруари. Информацията е на Ралица Гълъбова. Мъж на 40 години и момче на 11 са открити мъртви тази сутрин в постройка между Равда и Несебър. Все още не е ясно каква е причината за смъртта им. Двамата са били част от група бездомници. Пряко включване на Диана Бедросян. Диана, чуваме ли се?
Да, чуваме се. Труповете 10-годишното момче са открити в сградата на бившия софийски лагер в Равда, който е на метри от морето. Двамата са били част от група бездомници, които са използвали през студените месеци необитавани стари постройки в района. Все още не е установена самоличността на починалите, но по всяка вероятност не са жители на община Несебър. В нощта на 27 срещу 28 януари те са били в компанията на други бездомници, сред които майката на детето и жена на починалия, с който тя е живеела, на семейни начала. Именно тя е подала сигнал за двойната смърт. Установени са всички, които са пребивавали в изоставената постройка през последните дни. По труповете не са открити видими следи от насилие. Телата са откарани за аутопсия в катедра съдебна медицина на Бургаската болница. Сред версиите за смъртта на мъжа и детето са хранително отравяне или измръзване.
В Добричка област от днес е обявена грипна епидемия, съобщават от регионалната здравна инспекция. През последната седмица на януари заболеваемостта достигна 180 на 10 000 души, като има и доказани положителни проби за грипен вирус тип А, посочват от инспекцията. Според данни на регионалната здравна инспекция, много високо е нивото на заболеваемост сред бебетата и децата до 4 годишна възраст. Много заболели има и във възрастовата група 5-14 години. Четири общини – Добрич, Каварна, Бълчик и генерал Тошево – днес учениците са в принудителна ваканция заради многото отсъстващи в училищата. Там учебните занятия се преустановяват до 30 януари. Регионалният оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания е разпоредил да бъде осигурено медицинско обслужване за тежко болните хора и по домовете. Против задължителните ваксини по детския имунизационен календар се обявиха пациентски организации и родители. В отворено писмо, адресирано до отговорните институции и от пациентска организация Заедно с теб, настояват детските имунизации у нас да са доброволни. От организацията посочват, че много родители съобщават за нежелани реакции при децата след поставянето на ваксини. За съжаление, по темата нямало никакви ясни позиции нито от Министерството на здравеопазването, нито от експертите, нито от фирмите-производители. Позицията на пациентските организации е провокирана от подписка за преминаване към доброволен избор за вакцинация, която е организирана във Фейсбук от млади родители. Силно съм впечатлен от факта, че тази подписка за 5 дни събра над 3000 подписа от родители, подкрепящи свободния избор на ваксини, посочва председателят на организацията Пенка Георгиева. Оказва се, че ако при нас задължителните ваксини при децата са 9, то във Франция, например, са едва 3 на брой. Родителите и организациите се надяват с подписката си да предизвикат обществен дебат по темата. Информацията е на Димитър Панев.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Газпром избира за Турски поток маршрут в рамките на Южен поток, вероятно с цел да си запази възможността за връщане към отхвърления проект, смята руски аналитик, цитиран днес от вестник Ведомости. Според Валерий Нестеров, до година-две ситуацията може да се промени. Тогава към България ще бъдат насочени нови тръби, а Турция ще получи още един газопровод. Съответно, Анкара ще може да получава газ от Русия, без той да преминава през транзитни страни, а сега ще даде на Газпром възможност да преговаря с Европа от по-твърди позиции, обяснява експертът. Президентът на Венецуела Николас Мадуро заяви, че търси финансиране, което да помогне на страната да се пребори с срива в цените на петрола. Рязкото поевтиняване на черното злато засегна тежко Венецуела, която страда от недостиг на ликвидни средства. Търсим ресурси, каза Мадуро в реч, посветена на усилията за преодоляване на рецесията и недостига на всевъзможни стоки. От туалетна хартия и брашно до лекарства. Китайският юан е станал петата най-използвана валута в световните разплащания, съобщава Associated Press. Юанът вече е изпреварил канадски и австралийския долар. Сега китайската валута отстъпва само на американския долар, еврото, британската лира и японската йена. Apple отчете рекордни резултати благодарение на новите модели iPhone. Печалбата на концерна през последното 3 месечия на миналата година е достигнала 18 милиарда долара, което е исторически рекорд за американска компания. Компанията е продала близо 75 милиона смартфона iPhone спрямо 51 милиона преди една година. Такива бяха новините до този час. От мен Стефан Кунчев. Лек и успешен ден!
Времето.
Валежите спират, облачността ще се задържи значителна, краткотрайни разкъсвания ще има над югозападна България, максимални температури за деня от 1 до 6 градуса.
Пътната информация. Накъдето и да води вашето пътуване, вие ще се чувствате сигурно на пътя през зимата с системата 4Motion от Volkswagen лекотоварни автомобили.
Пътните настилки са мокри и заснежени, съобщават от пресцентъра на агенция Пътна инфраструктура. Ограничена видимост поради мъгла има до 50 метра в районите на Муртак, Котел, Обзорски проход, прохода Предела, Симитлик, Кобрат, Исперих и Антоново. До 100 метра в област Плевен и в районите на автомагистрала Хемус от тунел Витиния до тунела Чемишка, Козница, Средец, прохода на Републиката и Тополовград. До 150 метра в районите на Оряхово и Белоградчик.
Виж новините, чуй коментарите и интервютата. Дарикнюс.бг. Новините с име. Дарикнюс.бг.